Sveiki, žinių radio klausytojai, antradienis, laida Koks tavo čia du pėtsakas, tradiciškai sveikinasi su jumis ir aš, jos vedėja Rima Aukštuolytė. Ir šiandien laidoje svečiuosi, nebejoju, kad ne vienam žinomas žmogus, tai yra Silvestras Dikčius, vienam ar kitam amplua, kaip apkalbėjom su Silvestru, nes pas yra daug visokių stalčiukų, ką būtų galima atidarius, na, kažką rasti, bet daugiau ar mažiau visą tai siejasi tikriausiai su aplinka, klimatu, prasme, turinio kūrimu, bet vis tiek daugiausia Silvestras kalba galbūt apie tuos pokyčius, kurie vyksta ir pats yra tų pokyčių dalis, nes Silvestro gyvenimo būdas ne vieną įkvepia pažiūrėti savo gyvenimą kitaip. Tai Silvestrai, labas dar kartelį.
Labas, Rima.
Ar gerai pristačiau, daug pas tave yra tų visokio amplua, bet tvarumas yra šis tikriausiai tavo gyvenimo.
Na, tvarumas yra šis ir mano gyvenimo būdo, ko gero, tapo ašimi ir... Tvarumo edukatorius esu, kartais taip prisistatau, nes tokių veiklų nemažai turiu, kalbų žmonėm, kaip reikėtų integruoti tvarumą į savo gyvenimą ir kaip tai galima padaryti, na, kad būtų mažiau skausminga, kad nebijoti to pokyčio, kad tas tvarumas ateitų taip natūraliai, švelniai ir teiktų džiaugsmo, nebūtų kažkokia tai kančia, kaip atrodo dažnai žmonėm, kurie visiškai nesusidūrė su tvarumu, kuriems ta žodis skamba kartais kaip koks keiksmažodis.
Ir jis tau nekelia atmetimo reakcijos, ta žodis tvarumas, nes daugeliui kelia tas, sako, biurokratinis terminas, nesąmonė.
Kadangi laida apie tvarumą, tai bent jau čia galima nebijoti sakyti daug kartų tvarumas. Aš esu ir straipsnį parašęs tą temą, kad išties daugeliui žmonių tas žodis arba nesuprantamas, arba jis jau atsibodo, kas yra šiek tiek juokinga, nes iki jokio tvarumo mes čia dar neatkeliavom, dar mes tik tai tokiam pradiniam kelyje ir žengiam pirmuosius žingsnius, na, kai kas žengia antruosius, trečiuosius žingsnius, bet iš principo pats tvarumas dar kai kam horizonte, kai kam kažkur dar toliau už to horizonto, tai tas šiek tiek glumina, nes atsibodo pats terminas ir dažnai atsibodo apie patį tvarumą girdėti, kai tuo metu tiems, kuris ko tas tvarumas nedomina arba kas apskritai atsisako apie jį kalbėti, tvarumas ko gero labiausiai yra reikalingas. Nes tvarumas tai ne tiems žmonėms, kurie tvariai gyvena, labiausiai reikalingas, jis reikalingas iš esmės, kad mes galėtume klestėti toliau kaip bendruomenė, kaip šalis ir apskritai kaip civilizacija.
Aš pažįstu žmonių, kurie sako, viskas, vilties nebėra. Mes ritame žemyn, na, pražutis bus kažkada, klimatas iš viso eina iš proto, tai gali būti ir tikriausiai greičiau negu galvojame. Kiti sako, nesąmonė, jokios klimato kaitos čia nevyksta, viskas čia yra normalu. Kaip tu tai žiūri? Ir tame kontekste, kai kiti sako, va, darom kažkokius pokyčius, priimam sprendimus, investuojam, kad būtų geriau, kad sustabdytume klimato kaitą. Ar tai yra realu pakeisti, kas vyksta?
Aš tai žiūriu labai racionaliai ir nesu linkęs nei panikuoti, nei kažkaip ten be galo ploti savo, kokie čia mes šaunuoliai, nes, kaip sakiau, mes esam tam pradiniam kelyje. Bijoti turbūt galima, žmonės dažnai jaučia nerimą, klimato nerimą ar ekologinį nerimą, aš pats to nerimo labai turbūt ir nejaučiu, aš esu apie tai mąstęs, mes dažnai klausia, ar aš jaučiu ekologinį nerimą, ko gero ne, man yra įdomu, kaip bus, smalsu, kaip bus, ar mums pavyks tai įgyvendinti tai, ką užsibrėžus, tarkim, yra Europos Sąjunga, arba mums apskritai kaip žmonių civilizacijai, ar mums kaip šaliai pavyks nukeliauti link to žaliojo kurso. Mane apėmės toks smalsumas, kartais be abejo pavargsti nuo to gyvenime norisi apie tai nebegalvoti, nebekalbėti laisvalaikiu, nebediskutuoti nei apie tvarumą, nei apie klimatą, ką aš dažnai ir stengiuosi daryti, tiesiog
pailsėti.
Tiesiog taip, nes yra be galo įdomu kitų temų, bet aš pats tai linkęs žiūrėti pozityviai, mes darom kažkokius žingsnius ir pats procesas, na, ar ten kovos su klimato kaita, ar apskritai ekologinių problemų sprendimas, jisai natūralu, kad negali įvykti labai staigiai. Mes judam mažai žingsneliais ir tų žingsnelių vyksta tūkstančiai. Viena maža žingsnelis yra jau ta klasika tapusi, kad nepirkti kokio nors ten plastikinio maišelio, kas yra, na, tokia labai mažas indėlis, labai menkas indėlis, bet jeigu kažkas pradeda nuo to, tai irgi jau yra žingsnis. Verslai daro savo žingsnius, daro daugybę žingsnių, na, kiekvienas verslas, kuris masto apie ateitį ir turi kažkokią atsakomybę, tai tas kelias, jisai ir susideda iš daugybės smulkių procesų, kuriuos mes dabar po truputį skaidome ir bandome atrasti, ką mes galime padaryti, kur mes galime, na, energijos efektyvumą optimizuoti, kur galbūt mes galime atsisakyti kažkokių procesų, juos sutrumpindami, ir tie panašus procesai, jie labai svarbus. Mes judame, manau, kad su pagreičiu, nes prieš 10 metų aš jau ir tada buvau klimatologas. Ir supratau, kad vyksta klimato kaita ir mokslininkai lygiai taip pat ten sakė, kad viskas čia jau yra blogai, bet vyko gerokai mažiau, beveik nieko nevyko. Tai dabar turbūt tie kurie na, liūdniau žiūri šitą klausimą, jie supranta, kad mes šiek tiek vėluojam ir iš tikrųjų vėluojam, kad visa tai turėjo prasidėti anksčiau, bet tokie žmonės esam padarai, kad kol mums netrenkia kaip reikiant, tai mes ir nesusimastom. Aš atsimenu dar, kai studijavau Vilniaus universitete, baigiau magistrantūrą 2006 metais, tai reikia įsivaizduoti, koks čia laiko tarpas, tai dar bakalauro studijose mes kalbėdavom apie klimato kaitą ir buvo tokia nuomonė, kad kol nenutiks kažko tai tokio grėsmingo labai, tai greičiausiai niekas čia nieko ir nesusisgrips. Tai įsivaizduokim, praėjo jau beveik 20 metų nuo to laiko, įvyko kažkokių grėsmingų dalykų ir tas signalas iš gamtos buvo pasiūstas. Ne visus jis dar pasiekė, bet vis tik tai daugelį pasiekė ir pasiekė ir šalių vyriausybės, ir ta pati Europos Sąjunga žaliajame kurse šiuo metu, tai reiškia tas signalas buvo ir laukti, kol nutiks dar kažkas, tai baisesnio, grėsmingesnio turbūt nevertėtų ir dabar mes esame kelio pradžioje tokioje, kur natūraliai, kad kyla daugybė klausimų, kyla kai kam atmetimo reakcija, kyla prieštaravimų, tai yra turbūt normalu demokratinėse visuomenės ir taip ir turi būti.
O kaip manai, dabar taip ciniškai pažiūrėsiu, gal na, imdamėsi tam tikrų veiksmų, kaip sakai, gal per lėtai, gal per mažų tų žingsniukų, taip, gal taip save šiek tiek guodžiame, kad na, procesai tikriausiai nesustos ir klimatas toliau šils ir nežinia, kas bus, bet mes bent jau kažką darome, ne tik atsėdim, mėgojamės gyvenimu, vartojam ir negalvojame apie pasiekmes.
Ko gero, yra tame tiesos, nes aš labai dažnai matau bent jau žmonių kasdienybėj tai tokius kosmetinius pokyčius, vėlgi čia tas klasikinis, tai yra maišiukas. Ar maišelis medžiaginis, ar jisai yra plastikinis, tai keičia nedaug. Ypač kalbant apie klimatą, reikia vis laik suprasti, kad mūsų ekologinis pėdsakas kiekvieno yra didžiulis, mes teršiam visose sferose iš esmės. Bet klimato tarša, jinai yra tokia subtilesnė, mes nematom tų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, jeigu mes žiūrime nuotrauką, kad dažnai iliustruojama iš kaminų rūkstantis dūmai, juodi dūmai. Tai,
tarša, simboliška,
taip. Taip, bet tas CO2, kuris ten taip pat rūksta iš kaminų, tai yra nematomas dujos, tenais kietosios dalelės turbūt su vandens garai susimaišė, ar dar kažkuo iš tų kaminų rūksta, bet CO2 ir apskritai visa klimato tarša, ją daug sunkiau pastebėti, ją daug sunkiau suprasti. Dėl to labai daug mūsų visuomenė yra orientuojamasi į atliekas, kas yra taip pat labai svarbu, bet jeigu mes atskirtume tą bendrą taršą atliekomis, pakuotėmis, kurių galbūt mums nereikia, ir pasižiūrėtume, kiek atliekos sudaro būtent klimato taršos Lietuvoje, tai yra 22 metais 4,3% tenka atliekoms. O bet koks pokalbis apie tvarumą arba apie ekologiją, beveik visada baigiasi atliekų tema. Aš nesakau, kad tai nesvarbi tema ir rūšiuoti yra svarbu, bet rūšiuodami su klimato kaita mes na, kažkaip iš tikrųjų tai nelabai čia sukovosim vien tik tai rūšiuodami, nes viskas vis tik tai remiasi į bendrą vartojimą, kadangi tai yra sisteminė krizė ir, na, ir vyriausybės, ir verslai.
Ir prieštarauja verslo logikai dar taip?
Taip. Tai čia konfliktas praktiškai užkoduotas. Dėl to dažnai klimato kaita vadinama tokia tobula problema, kur dabar reikia daug investuoti, daryti sprendimus dabar, o rezultatas ateis tik tai kažkada gerokai vėliau. Dabar čia nušoksiu, bet prisiminiau tokią mintį, man labai įdomus visokie minties eksperimentai ir neseniai tokį sugalvojau. Daug žmonių galvoja dabar madinga taip galvoti, aš su tuo susiduriu, kad dirbtinis intelektas taps toks galingas, pakankamai greitai, gali būti, kad taip ir bus, ir jisai išspręs klimato kaitos klausimą. Kas galbūt ir realu, mes nežinom, kaip ten bus. Sugalvos dirbtinis intelektas, kaip padaryti, kad stabilizuoti žemės klimatą, pavyzdžiui, per 10 metų ar per 15 metų, nes mes negalėtume šokti vėl į kažkokį būvį. Ir čia aš suku link to, koks sudėtingas yra klimato kaitos klausimas. Na ir štai kokiam nors tarptautinėje klimato kaitos konferencijoje, kur bus lapkričio mėnesį šiais metais 29 berods, kokioje nors 40-oje štai visų šalių atstovai susirenka ir turi balsuoti, kur dabar mes čia turim judėti, į kokį klimatą mes norim grįžti. Ir ką, už ką balsuoja Lietuvos atstovas, kur galbūt referendumas pas mus įvykęs ir mes svarstom tokio, va, jau kaip ir stebuklinčią pasaką gaunasi, bet mes lietuviai svarstom, į kokį klimatą mes norim grįžti. Ar norim grįžti į 90-osius, ar norim grįžti dar anksčiau, kad tas klimatas būtų normalus. Ar norim, kad liktų kaip dabar, nes lyg ir smagu daugeliu žmonių, kai šilta. Mes nežinotume, į kokį klimatą mes norim, nes jeigu dabar mus gražintų į kokius nors 80-osius, kai buvo dar pakankamai šalta, buvo stabilios šaltos žiemos, trumpesnės, drėgnesnės, daugiau būdo lietingų dienų, dabar kritulių tiesiog iškrinta intensyvesnių ir vėsesnės vasaros, ir vėlyvi pavasariai, ar mes norėtume grįžti tokį klimatą? Tai klimato kaitoje užkoduota be galo daug konfliktų, tai labai plati tema, kuri apima praktiškai visas žmogaus gyvenimo sritis ir ten nėra lengvų atsakymų. Tai ir tas konfliktas be abejo, kad su verslo logika ten taip pat egzistuoja, bet aš matau, kad na, jisai kažkaip yra sprendžiamas, nes bent jau tie verslo atstovai, su kuriais aš bendrauju ir kuriuos sutinku, jie supranta, kad be šitų pokyčių tas pats verslas po kelių dešimčių metų galbūt neturės kam pardavinėti savo prekių, nes klimato kaita gali pakenkti labai smarkiai pasaulinį ekonomiką per kitus procesus.
Kalbam apie klimato kaitą, bet tvarumas yra daug plačiau, kaip tau ir minėjau, ir kartais atrodo, kad viskas yra apie tvarumą. Absoliučiai viskas yra apie tvarumą, nes galima vienai par kitai pritemti. Kaip tu pats tai žiūri, nes iki šiol labai daug apie aplinką komunikavom, nes tai yra akivaizdu, paprasta parodyti, o visi kiti tie dalykai, jie tokie sunkiai apčiopimi. Tai ar tavęs, nežinau, nežeidžia tas savokos išplėtimas, gal mes pametam prasmę, ar kaip tik ta prasmė atsiranda, kai holistiškai tikriausiai pradami žiūrėti į tą pasaulį mūsų pantį.
Man patinka vienas toks tvarumo apibrėžimas vienos vengrų mokslininkės. Aš jį dažnai kartoju, man jis atrodo toks paprastas ir labai aiškus, kad tvarumas yra nežeisti savęs ir nežeisti aplinkos. Ir tas aplinkos auginis tvarumas šitame apibrėžime jisai susisieja su visomis kitomis tvarumo rūšimis. Nes mes nežeisdami aplinkos, žeidžiam mažiau ir save, ir nežeisdami save, mes žeidžiam mažiau ir kitus. Ir čia atsiranda tie visi kiti tvarumo elementai, tiek socialinis teisingumas ir visi kiti dalykai, kurie svarbu su tvarumu. Matyt, dėl to žmonėm ir sudėtinga suprasti tą terminą, nes jis gali būti labai plačiai naudojamas. Tarkim, savo gyvenime, kai aš pasakoju, vedu edukacijas apie praktinį tvarumą, aš matau, kad viskas siejasi iš esmės, nes integravęs kažkokius tvarius veiksmus į savo kasdienybę, aš jaučiu, kad mano ir kitos, mano asmenybės, mano gyvenimo dalis, jos tiesiog geriau funkcionuoja ir tas tvarumas toksai, na, nenorėčiau čia skambėti kaip koks jogos mokytojas.
Nušvitęs, taip žmogus.
Nes aš tikrai nesu nušvitęs, toli gražu, bet integravus kažkokius tai tvarius dalykus į savo kasdienybę, labai paprastus kartais, daugiau pavaikštant tiesiog arba pasirenkant nebūtinai kažkokį tai dalyką, kurį siūlo reklama arba kurį visi aplinkui sako, kad jis, visi jo geidžia aplinkui, tiesiog pagalvojus, ar tau tikrai jo reikia. Tai tas tvarumas, jisai taip ir pradeda pintis, kad per visas kitas gyvenimo sferas jis taip pat pradeda eiti, man tai prasidėjo nuo aplinkosaugos ir ką aš dar pastebėjau tokį įdomų dalyką, kad daug veiksmų, kuriuos aš darau, aš negalvoju apie jokį tvarumą juos darydamas ir paskui aš suprantu, kad jie savaime kažkokiu būdu yra tvarūs. Tokį paprastą pavyzdį pateiksiu, įstojau studijuoti į magistrantūrą pernai metais, dabar tiesa akademinio atostogų pasiėmiau, nes nebespėjau ir apie jokį tvarumą aš tikrai negalvojau, jinai nesusijus tą profesiją, tą specialybę su tvarumu, bet aš supratau, kad studijuodamas, jau būdamas suaugęs, aš turiu šiek tiek mažiau dirbti, reiškia, mano pajamos bus mažesnės, natūraliai skirsiu daug laiko labai tvariam veiksmui kaip knygų skaitimas, ar tiesiog buvimui namie ir mokymuisi kažkokiam, ruošimuisi, tai atsiranda labai daug tvarumo, kai investuoji į save, o ne į daiktus. Tiesiog natūraliai, nes krenta bereikalingas vartojimas, atsiranda tikslingas ir sąmoningas. Tu renkiesi tada ką vartoti, nes kai blaškaisi ir neturi prasmės kažkas gyvenime, tai tada visko norisi. Ir tas prasmės klausimas čia labai svarbus yra, nes na, kai mes neturim gyvenime kažkokios tai prasmės ar neturim matymo, kur ta prasmė gali būti, mes turbūt norim užkišti tą prasmės stoką kažkokių bereikalingų vartojimų, daiktais, perteklinėmis kelionėmis ir panašiais dalykais. Aš tokią rekomenduoju, pavyzdžiui, apie keliones, apskritai su tvarumu nesusijęs dalykas, FOMO, Fear of Missing Out, toksai fenomenas, baimė praleisti, kuris mus dažnai ištinka per daug naršant socialiniuose tinkluose. Iš kur atsiranda netvarumas, kai mus ištinka FOMO? Jeigu mes žiemą labai daug naudojam socialinių tinklų, aš mano burbule, manau, bus dešimtis, jeigu ne šimtai žmonių, kurie dės socialinius tinklus, kad jie išvažiavo mėnesių sausį iš Lietuvos kažkur iš šiltus kraštus, kažkas keliaus Azijoje, daugybė tokių žmonių ir be abejo, kad mums tas fear of missing out ištinka, nes mes sėdim čia, kur yra šlapdriba. Tai aš rekomenduoju šiek tiek susitvarkyti savo santykį su socialiniais tinklais, galbūt tiems draugams kažkaip tai, na, nežiūrėti jų turinio paprasčiausiai ir nebūtina tenais viską laikinti. Ir atsiras tvarumas, nes mes nebenorėsim tos perteklinės savaitgalio skrydžio kelionės į Barceloną ar dar kur nors, kur šiaip nėra ten ir labai šilta žiema. Bet, na, tų elementų labai daug mūsų gyvenime, kurie mus bombarduoja vartoti, mus skatina vartoti ir tas vartojimas, aš apsibūčiau, būtų keista, jeigu sakyčiau, kad na, čia mes turim nevartoti, man pačiam patinka vartoti. Puikių dalykų galima suvartoti ir puikių dalykų galima nuveikti, bet kartais jis yra perteklinis iš tam tikros desperacijos nutinka dėl to, kad pametėme šiek tiek tą prasmės elementą esam.
Savaitgi labai beprasmę gavau miške žygį, kai einu sunku ir galvoju, kodėl aš esu, bet žinau, kodėl aš esu. Ne dėl to, kad labai malonu ar lengva, aišku, bet prasmė yra kita, dabar ne apie ją. Silvestrai, tikrai privalau tas paklausti, nes man pačiai vis tas klausimas prasisuka. Man atrodo, kad pasaulio mastu ta tvarumo komunikacija arba tvaresnių sprendimų komunikacija yra dažnai žiūrima su padinamuoju stiklu, ypač dėlių organizacijų komunikacija. Pas mus, mano nuomonė, taip nėra. Ir kartais tada ištinka tas dalykas, kai mes kalbam, nelabai suvokiam, ką kalbam, ir tai vienasi, na, žaliuoja smegenų plovimu. Kaip tu tai žiūri? Nes galvoju, gal mes jau turim pakankamai žinių, kad pradėtumėm nebaksnot, bet sakyti, gal palaukit, gal kitaip galima komunikuoti, gal nereikia komunikuoti apie tą tvarumą. Kaip tu tai žiūri?
Na, žaliasis smegenų plovimas be abejo, kad egzistuoja.
Ir tu matai jo Lietuvoje, pavyzdžiui?
Aš manau, kad jis dabar tapo toks labiau sofistikuotas, kad jį sunkiau pastebėti ir tie, kas tuo žaliuoju smegenų plovimu užsiema, jie išmoko šiek tiek slėpti jį labiau, nes seniau tai labai lengvai tą ilą iš maišų išlyzdavo. Jo daug, be abejo, aš susiduriu kažkokiam renginyje buvau, kuris skirtas žaliam susisiekimui, pavyzdžiui, ir aš gaunu maišelį su vienos didžiausių naftos korporacijų logotipu. Tai čia ne apie tą maišelį, tas maišelis tai gal ir nieko, jis kažkur dar yra pas mane, aš jį netgi naudojau, nors kažkaip keista man būtų su tokiu maišeliu vaikščioti, bet esmė ta, kad tai interesų kažkokios tai grupės, jos vis laik egzistuoja ir tie interesai yra milžiniški, mes nežinom, kaip tai veikia, nebūdami tenais kažkokiose siauruose ratuose. Tas žalesis smegenų plovimas visada turbūt bus. Man sunku pasakyti, aš nesu atlikęs kažkokios tai analizės.
Bet tu matai pavyzdžių, ar kai žmonės kalba ir galvo, kodėl reikia tai sakyti? Gal nereik sakyti, gal geriau patylėkit ir tai bus geriau, negu ten kalbėti ir girtis kažko.
Kai kuriomis temomis, taip, aš sutinku, kad, na, man sudėtinga.
Tu pats esi turinio kūrėjas, dėl to irgi klausiu.
Sudėtingai atrodo, kaip kai kuriuose srityse tvarumas apskritai įmanomas, kai kuriuose versluose, kurie savo prigimtim yra netvarūs. Ir jie tada komunikuoja apie kažkokius tvarius veiksmus, kurie yra, na, ne visai kosmetinio pobūdžio, bet kažkokie ten mikro pobūdžio, nes vis tiek jie nori išlikti, natūralu, kad jie nori išlikti, nebeturi kur dėtis ir tada atsiranda toks kažkoks tai ieškojimas dalykų, ką mes čia dabar galim pakeisti. Na, bet tas pokytis nieko nenešantis. Tai turbūt sudėtinga tiem verslam ir jie imasi bent kažkokių tai priemonių, nes, na, kaip būtų keista, visuomenė nuo tvarumo jau lyg ir pavargus, nors, kaip ir sakiau, mes iki jo net keliavom, bet komunikacijoje jo yra be galo daug ir kiekvienas verslas dabar komunikuoja apie tai. Gali būt, kad tai gyvena iš nuovargio priežasčių, nes kur bežiūrėsi, visur atsiranda kažkoks tai komunikacijoje tvarumo elementas. Ar kiek ten to realaus tvarumo, aš nežinau, sudėtinga pasakyti, bet norisi tikėti, kad bent jau, kai aš bendrauju su verslo atstovais, na, akis į akį kažkokiam dialoge ir jie pasakoja, ką jie daro, tai aš dažnai matau tikrai užsidegimą žmonių
akise. Tik to, ką daro, taip?
Taip, ir matau tikėjimą. Dažniausiai, na, turbūt, kai nėra to užsidegimo ir tikėjimo, tai jie apie tai ir nekalba. Ir tai, na, duoda kažkokį tikrai tokio pozityvumo ir noro tikėti verslais, kad jie juda tenais, kur lyg ir turėtų judėti, ne vien dėl to, kad jos verčia čia kažkokie dabar Europos Sąjungos normatyvai, bet kad jie patys supranta, kad tenais judėti yra vertinga, nes, na, čia ta nuomonė vėlgi, kad ateitėje išliks tik tvarūs verslai, jau daug kartų yra pakartota.
Ir čia daug kartuojasi kartu laidoje.
Manau, kad šito, taip, manau, kad šitoj laidoje taip kiekvienas turbūt pasako, taip, pažiūrėsim, ar tai bus, va, aš prisiminiau žalio smegenų plovimo tokį ūkininkų protestai čia vyko, nesiplėsiu labai toj temai.
Jo, nes greit, nes liko kokią minutę baigti laidai.
Tai ten buvo labai daug, nes patys ūkininkai yra teršėjai ir tie, kurie skundžiasi paskui ekstremalių reiškinių pasekmėm. Tai man ūkininkų veikla yra toks tam tikras žalėsis smegenų plovimas taip pat.
Ir dar trumpai, nes negaliu nepaklausti, žinau, kad tu galvojate, jeigu turėtum supergalę, vieną norą bent pasakyti, ką padarytum, kad būtų geriau.
Du galiu pasakyti. Gerai, du. Ne, tai be abejo, kad visi mes sugalvotume švarų energijos šaltinį ir čia jau kalbant taip. Apie ekologiją ir viskas įspręstų. O antras, tai čia būtų toks, aš kažkaip norėčiau, kad žmonės atrastų prasmę nevartojame, bet kažkokiuose kitose dalykuose ir pasimokyti iš tų žmonių, kurie yra tą prasmę atradę kažkur kitur, bet ne tokiam beprasmiam daiktų pirkime, beprasmiam judėjime, perkeltiniam, pertekliniam. Tai du dalykus pasiūlyčiau.
Ačiū tau labai, Silvestrai, klausytojams, kurie įsijungia dabar. Tik tai galbūt ar į pabaigą primenu, kad laidoje svečiavosi klimatologas, bendrai vadinsiu Silvestras Dikčius, bet šiaip žmogus, kuris na, tikrai turi daugybę įžvalgų apie tai, kas yra tvarumas, neveltui filosofijos studijuoja, jeigu neklystu.
Taip.
Taip, neveltui. Ir tikrai, jeigu nespėjote, atsisukit, paklausykit ir esi žinių radijos svetainė šitą įrašą. Ir manau, kad šitos mintis, ką mes kalbėjom, labai gerai prieš lapkričio pradžią, netgi taip simboliškai. Tai ačiū Silvestrai ir ačiū Jums, kad buvot kartu. Iki.